Velkommen til podcasten vår 19topper.blog. Jeg heter Solvar Fossum.
Og jeg heter Jens Fossum.
Og I dag så skal vi snakke om det å være på tur med angst. Fordi angst noe som alle vi mennesker har I større eller mindre grad, og det, angst noe som kanskje kan ses på som negativt, men det jo noe av det som med på å regulere oss mennesker, da, så vi ikke bare kaster oss halsbrekkene ut I alt mulig rart.
Mm. Det jo kanskje ikke så alle som har en sånn hva skal jeg si, teoretisk tilnærming til angst. Jeg har utdannet gestaltterapeut og har praktisert noen år, så jeg har jobbet ganske mye med klienter da, som har hatt angst. Ikke angst for å gå på tur, Nei. Men som har hatt ikke alvorlige psykiske lidelser, men sånn normal nevrotikere da.
Ja, og kanskje angst som på å begrense livet litt?
Absolutt. Altså, det har vært flere av mine pasienter som ikke tør å gå ut døra I perioder. Og da jo angsten noe som overtar livet ditt. Mm. Og det ikke det vi skal snakke om I dag. Ta det med ro. Vi skal snakke om normalnevrotikere, og med det så mener jeg vanlige folk og vanlig angst som vi alle har med oss da.
Ja, vi har jo noen angster, du og jeg, som følger med oss når vi på tur, men som vi jo jobber med I større eller mindre grad.
Mm.
Din kanskje litt, jeg vet ikke om den større enn min, men...
jeg vet ikke om det noen konkurranse som har mest angst når man på tur, men jeg har I hvert fall ganske godt utviklet høydeskrekk, som det heter.
Godt utviklet, faktisk.
Godt utviklet, det vil si litt over normalen, ikke sant? Og jeg tenker jo det at jeg sannsynligvis har på en måte arvet det gjennom, hva skal jeg si, kulturell eller sosial arv da, fra faren min, som har enda mer høydeskrekk enn det jeg har.
Mm.
Han tør ikke å gå ut på verandaen sin, eller balkongen der hvor han bor, for der det sånn glass, hva heter det, sånn innglassing som gjør at du ser rett ned da han bor I fjerde etasje.
Mm.
Og det at pappa hadde høydeskrekk, det gjorde jo at vi dro jo ikke på de bratte stedene. Vi hadde hytte på Hedmarksvidda, som ganske flatt og fint. Du skal leite lenge etter et sted der du kan få høydeskrekk der.
Så venter jeg at vi skal gå opp stigen for å male da.
Ja, nei, han sendte jo meg da. Så jeg, når vi skulle male hus og alt mulig sånt, så sto jo han og pekte fra bakkenivå. Og så var det andre som måtte gjøre det. Så det gjør kanskje at siden jeg måtte klive opp I den stigen, så hadde ikke jeg så mye høydeskrekk da, som pappa har. Men det har jo blitt litt sånn begrensende, fordi at vi har jo målsetning om å gå til alle de 19 høyeste fjellene I Norge.
Mm. Og det I hvert fall en av dem som det ser litt dårlig ut akkurat nå.
Ja, og det jo Store Skagastølstind, som høyeste toppen I Sogn og Fjordane.
Mm.
Det jo ikke en sånn søndagstur. Det to måter å komme seg opp dit på, eller tre, det helikopter,
ja.
Det helt uaktuelt. det er at du klatrer, og da det en moderat klatrerute, som for vår del det krever da I hvert fall en guide, eller en travers, Skagastølstraversen. Og det jo en luftig tur som går... over massevis av 2000 meter stopper og bort I historien. Og så kan du rappellere ned eller gå videre. Massevis av muligheter.
Ja, vi har ikke undersøkt turen I detalj, men vi har snakket om at sånn som det ser ut akkurat nå, hvis du skulle gjort det nå, så måtte jeg kanskje gjort det alene, og det har vi ikke lyst til.
Nei. Eller for å si sånn, det kan være en utvei.
Jo,
fordi at hvis ikke jeg tør, jeg kjenner jo nesten på at angsten kommer når vi driver og prater om stolen da, for at jeg har så respekt for det fjellet.
Mm.
Det var sånn som I sommerferien I fjor så kjørte vi fra Årdal eller hva det for Store Årdal over til Turtagre, og da kjører du forbi den fjellkjeden som Storen da. Og jeg stopper jo bilen, går ut, og det nesten som en sånn der gudsfrykt.
Mm.
Ikke sant? Det sånn der Der du.
Der den.
Der du. Der tør jeg ikke å gå opp på. Ikke sant? Jeg bare kjenner det. Og det jo egentlig det som på en måte også litt beskrivende med angst, da, det at angsten i seg selv forsterker angsten. Og når du har angst, da, uansett hva du har angst for, så har du angst for at angsten skal komme. Ikke sant? Du vet at du skal et sted der hvor det er en sannsynlighet for at det skal være tåke, eller folk du ikke kjenner, eller bratt, eller hunder, eller hva det er folk er redd for. Og da blir du redd for at du skal bli redd.
Ja, for jeg har det litt sånn med det som er min utfordring. Er, altså, jeg føler at det har blitt bedre de siste årene, men det er jo tåke, først og fremst. Dårlig sikt, spesielt hvis vi, altså alle disse tingene som vi er redde for blir kanskje forsterket når vi har med oss barna på tur. Er det deg og meg alene, så kan vi liksom just, altså regulere hverandre på en litt annen måte. Mens hvis barna er med, så må vi liksom hele tiden veie litt da. Men det der å, at jeg nok er redd for å rote meg bort, ikke finne vei. Og jeg har ikke tenkt på det før du sa det nå, at det har nok jeg kanskje litt med meg hjemmefra.
Ja, det kan godt være.
Det der med å ha dårlig retningssans, dårlig stedsans. Jeg føler liksom at det er noe som har fulgt meg da.
Mm.
Men spesielt, vi har jo hatt noen opplevelser hvor, hvor jeg er redd for, fordi at jeg ikke ser noe, og så fordi at vi ikke ser noe, så kjenner ikke du helt på høydeskrekken.
Nei, det er vel egentlig det mest paradoksale eksempelet vi har. Ja. Hvor din angst forsterkes av dårlig sikt og tåke, og min hva skal jeg si, minsker. For at jeg faktisk ikke ser hvor bratt det er. Da.
Ja.
Og det har jo skjedd. Det har skjedd flere ganger.
Mm.
Og så er det jo sånn at resultatet da, når jeg da kanskje blir litt tøffere fordi at jeg ikke ser noe,
ja.
Så har jeg hatt et par tilfeller der hvor jeg har nesten sklidd ut for der hvor det ikke er helt greit å falle, ja, ja. For å si det sånn. Jeg mener ikke noen sånne døds alvorlige greier, men hvis man faller liksom 4-5 meter, så er ikke det sikkert at man lander så godt da.
Nei.
Selv om det er snø der.
Men det som jeg tenker er viktig i forhold til de angstene som vi har med oss på tur, da, er jo å finne ut hvordan vi ikke skal la oss begrense av det. Og jeg kjenner i hvert fall at jeg prøver å ta noen grep selv i forhold til det med spesielt været, å finne vei, å sette seg ned, se på kartet, vite at du har med GPS-en, vi har med ekstra batterier, vi har lastet ned kartet så vi kan se det når vi ikke har mobildekning, og en del sånne ting som gjør meg tryggere. Da.
Jeg tror det for vår del, sånn turangst da, hvis jeg skal gå inn på det, så handler det også for oss om å skape trygghet allerede når vi begynner å planlegge turer. Men vi kan jo først snakke litt om hva angst er for noe. Som vi snakket om før jingeren, så er det sånn at angst er noe vi alle sammen har. Og vi har en subjektiv oppfattelse av angsten. Så hvis jeg sier at jeg har høydeskrekk, så vil ikke det si at den oppleves på lik måte av alle. Og det er det som kanskje er noe litt av det vanskelige. Det er litt sånn vanskelig å beskrive det uten å være sånn generaliserende, men det som skjer når vi opplever angst, det er at det er en veldig sånn kroppslig reaksjon, ofte. Og det er for eksempel at du får problemer med å puste.
Det kan være at det blir litt... Vondt i magen, kjenner jeg ofte.
Ja, vondt i magen, gjerne i mellomlivet. Mellomgulvet, heter det. I magen så kan det pumpe ut litt ekstra magesyre og sånne ting, som gjør at du får faktisk vondt i magen. Du kan ha gått og grua deg til noe over lengre tid også, som gjør at du har problemer med avføring og sånne ting også. Derfor så er det veldig mange som har ritualer på at de må gå og bæsje før de drar på tur.
For å kalle en spade for en spade.
For å kalle en spade for en spade. Og så er det jo kaldsvette, høy puls, at du blir svimmel, altså den type ting da. Og det er jo egentlig en sånn der naturlig reaksjon til når vi mennesker blir utsatt for noen farer. Da er det sånn, enten så kan du jo fryse, altså at du klarer ikke å håndtere noe. Og det kan jo diskutere hvor hensiktsmessig det noen ganger.
Altså da snakker du ikke om å fryse kulle, men at det litt sånn, du blir helt stiv.
Ja, altså ja. Man kaller det freeze da, mm. på reaksjonsmønstret.
Mm.
Ellers er det det at du ønsker å flykte.
Mm.
At du bare ønsker å komme deg så langt vekk fra det problemet som mulig.
Mm.
Det kanskje mange som kjenner igjen når det kommer en angstfremmende situasjon da.
Mm.
Et eksempel på det jo at du redd for hunder.
Mm.
Og så kommer det en hund, uansett om den stor eller liten.
Mm.
Og du blir redd den hunden. Du har lyst til å bare komme deg vekk fra den hunden. Du stoler ikke på den. Du stoler i hvert fall ikke på mennesket som står og holder.
Og bare sier den ikke
hvorfor
farlig.
Hvorfor holder det mennesket så hardt i det båndet, ikke sant? Det forsterker alle noen slags ting da.
Mm.
Det verste som kan skje da er jo at hunden begynner å bjeffe eller en sånn da.
Mm.
Det kan jo være fordi at hunden begynner å plukke opp at du redd. Så mm. blir den redd, ikke sant? Og mm. da snakker vi.
Mm.
Men da hjelper det jo ikke at, som du sier, at, hun, at hundeieren sier at den ikke noe farlig.
Nei.
For det den for deg.
Mm.
Ikke sant? For du har angst. Og det tror jeg kanskje er viktig sånn forhold til turgårde og sånne ting. Du skal ikke ta, altså, folk med angst, det, du ser jo ikke det på dem. Ikke sant? At folk sliter mentalt, det er helt umulig.
Nei, vi har jo gått tur hvor du ser at noen sliter, men det er jo litt sånn, det er det kanskje sånn, i ekstremene da.
Ja. Men eksempler på Facebook-grupper der hvor folk diskuterer om det greit å ta med seg hunden opp på slogen for eksempel,
mm.
som er et relativt lite område der vi kan håndtere en hund.
Absolutt, der har jeg vært to ganger, og det er ikke så mye platå der.
Nei. Og hvis du da kommer der opp med liksom terningkast 6 i høydesjekk,
mm.
så er ikke den hunden, den stoler du ikke på.
Nei.
Da får du plutselig høydeskrekk pluss hundeskrekk.
Mm.
For at du kan ikke prate til den hunden og si at nå må du sitte stille hund. Eieren kan kanskje gjøre det, men du kan ikke det, rett og slett.
Nei, jeg tenker at det, altså det med å være redd for noe, å ha angst, sånn, det er så sykt viktig at vi mennesker faktisk klarer å forstå at det er subjektivt. Mm. Altså, sånn er det jo med veldig mange opplevelser i livet, men akkurat det med å være redd for noe på tur, det skal man ikke tulle med. Og vi merker jo det når vi på tur også, at liksom, nå har vi snakket så mye om det i familien vår, at barn er litt sånn, hvordan går det med pappa nå, når vi er på sånne luftige steder da. Sånn at vi lærer deg, altså hvis du skal eksponere deg selv for noe, så er det du som styrer deg, og det er i hvert fall ikke noen av oss som pusher deg.
Nei. Men vi kan ikke gå rundt og ta hensyn til alle til enhver tid. Ikke sant? Så en ting som er veldig viktig da, hvis du har angst, og den kommer mens du på tur, så er vel beste tipset å si fra til de rundt deg. Og det er noe jeg har gjort flere ganger når jeg har hatt guide på toppturer på ski for eksempel.
Mm.
For at en av de tingene som er utfordrende for meg da, det er at jeg vet ikke hva som, altså jeg ser opp på et fjell, og så vet jeg ikke hva som er på andre siden. Og så begynner hodet mitt å tenke, her går det sykt bratt ned.
Mm.
Ikke sant? Og så begynner angsten å komme. Det har vært flere ganger at jeg har sagt til guiden, hvordan ser det ut på andre siden når vi kommer opp til den kanten her. Og så får jeg guiden sin objektive mening på det. Han sier at det hjelper faktisk hvis guiden er så ærlig som mulig.
Mm.
For i forkant så har jeg kanskje sagt, jeg har ganske høydeskrekk, så hvis jeg stopper opp og spør om et eller annet, så må du faktisk ta meg på alvor.
Mm.
Ikke sant? Så ja. det er litt snakk om å forberede folk på det, før man går på tur da, og sier at, ok, når jeg stopper opp, så må du fortelle meg hvordan det er. Og så bare det at jeg blir fortalt det på en ok måte, så slipper angsten ganske mye.
Mm.
Fordi at da slipper jeg å gå rundt og mæle med det i hodet mitt selv. Da jeg åpnet opp litt at jeg har angst for andre, og så viser jeg at jeg er sårbar, og så blir jeg tatt vare på. Mm. For det er jo omsorg, ikke sant?
Men det har jo vært turer hvor vi, i sommer, hvor det er mange folk,
ja.
Når vi gikk i rampestreken, så er det jo sånn når det kommer folk gampene på, så er det sånn at man sier, jeg står bare her litt.
Ja, rampestreken er jo da en attraksjon i Romsdalen ved Åndalsnes, som det er ikke sikkert alle vet om.
Nei.
Den, men det er jo en relativt tøff runde opp. Du ser flere, for de fleste som har sett den,
Kompani Lauritsen.
Ja, så, så har de en tendens til å gå opp til rampestreken,
mm.
som er en, det er 500 høydemeter, ganske tøff tur.
Med en sånn platå som stikker ut.
Ja, platå som stikker ut. Og jeg skjønner jo ikke nå at jeg hadde så høydeskrekk for å gå dit for 1,5 år siden.
Nei.
Men, eller 1 år siden er det, det er vel, omtrent.
Mm.
Eller, nei, vi gikk der jo i påsken i fjor, eller ikke?
Jo, det et år siden. Vi hadde vært på topptur på dagen.
Ja.
ja.
Men det har skjedd så mye for min del da, etter den turen som vi gikk til, til rampestreken,
mm.
som gjør at jeg har blitt, jeg har latt meg utsette, altså eksponere da,
mm.
for, for høydeskrekken. Og det er en veldig, hva skal jeg si, sånn teoretisk riktig måte å jobbe med angst. Og å dytte de der grensene som du har da. Fordi at hvis du er, hvis du er mørkeredd da, og ikke tør å sove i telt,
mm.
for eksempel, da er jo en måte, det er mange som gjør det, det er en måte å ta med seg sånne lysslinger med, og en sekken full av batterier.
Mm, så sånn du har du, litt sånn hygge, hygge og lys.
ja, jeg tror ikke det er alle som gjør det bare for at det er så hyggelig.
Nei, det er nok sant.
Jeg tror det er mye sånn mild mørkeskrekk
mm.
der ute og går da.
Mm.
Eller at du tenker at ok, kanskje jeg skal starte å sove litt i hagen.
Mm.
Men hvis det er for skremmende også, da må du bare rett og slett starte med å sove litt i stua da.
Mm, det kan være mørkt nok det.
Kan være mørkt nok det. Ja. Og så kan du gå ut på balkongen din eller verandene hvis du har mulighet til det.
Mm.
Eller sove i hagen. Og så plutselig så må du ta det skrittet at du skal ut og sove i, på en campingplass da, eller ute i mm. skogen. Men da går du liksom i sånne trinn da.
Mm.
Og så er det veldig fint å ha med seg noen.
Ja, jeg vet ikke hvor gira jeg hadde vært på å sove alene i telt.
Nei, det
krever... Jeg har ikke prøvd.
Nei, men det finnes jo personer som har jobbet med angsten sin, som har som målsetning å sove ute en gang i uka. Da.
Mm.
Blogger om det. Og det, det viser oss andre normal nevrotikere da,
mm.
at det går an å jobbe med disse utfordringene sånn at du liksom tør å takle de tingene som er da.
Mm.
Så det, eksponeringsterapi, det er liksom kanskje den beste måten å jobbe med sin egen angst da.
Ja, og det er så liksom vi snakket om i stedet det her med å altså eksponeringsterapi er en ting, men i hvert fall for min del det der med å søke kunnskap og
mm.
Og noen ganger tenke hvis man, hvis du for eksempel skal sove i telt da, det er jo noen som synes det er skummelt ute i skogen.
Mm.
Jeg synes jo nesten det er mer skummelt å sove i hagen.
Mm.
Det er så mye, vi gjorde jo det i forrige uke for å teste et nytt telt, og ekstremt mye lyder, og jeg hadde hatt det bedre hvis vi hadde sovet langt inn i skogen. Men så vet jeg ikke hvor gøy jeg hadde syntes det vært alene, og da kommer jo den litt angsten inn for å være alene.
Mm.
Men så er det sånn, å klare å stille seg spørsmålet, hva er det verste som kan skje?
Mm.
Altså, hvis du ikke er så redd at du absolutt ikke tør, for at du da får du litt sånn, nei, hvor skummelt er det egentlig på en skala?
Mm. Det er jo veldig mange studier og sånt som beviser det at å være i naturen, å få frisk luft da, for å si det sånn. Det er veldig positivt for oss mennesker. Det er sunt i form av at vi gjerne beveger oss mens vi er i naturen.
Og får noen andre opplevelser. Altså, det har vært ekstremt mye fokus på det nå siste året da, i koronatiden. At kom dere ut på tur, og det var jo, folk gikk jo litt sånn mann av huset i fjor på det, i mars-april.
Ja, men så føler jeg også at kanskje det trøkket ute i naturen har avtatt noe da.
Ja,
men det er bare basert på, det er ikke empirisk det vi sier. Altså det er ikke et stort studie, det er bare min egen observasjon.
Ja, det, liksom, det ble utsolgt for hengekøyer, og det var litt sånn,
ja.
Altså alle skulle ut og gå på tur, noe som jo er veldig positivt.
Mm. Og så er det jo sånn at vi ser jo de samme tingene skjer når det begynner å snø. i vinter for eksempel. Vi bor på Lørenskog. Så vi hadde vel 4 uker da, skisesong i marka.
Ja.
Kanskje litt lenger for de som ønsker å oppsøke snø i større grad.
Mm.
Men da... Da vi ute og går på ski alle sammen.
Mm. Og, det får man fått sånn følelse når man ser inn på Facebook.
Ja, og så det helt fantastisk å se, det må jeg bare si, det en liten betraktning, at jeg synes det så fint å se. Folk som kanskje ikke nødvendigvis har gått mye på ski før, begynner å gå på ski.
Ja.
Og da mener jeg ikke bare folk som mørker huden og kommer fra andre land og sånne ting, men at altså, stillesitterne har begynt å bevege på seg. Da.
Ja, vi har jo hørt noen podcaster, noen eksempler på at folk liksom tar helt av.
Ja, men du trenger ikke liksom stake deg gjennom vaseloppet for at du skal si at du en som går på ski.
Absolutt ikke.
Det holder med å gå 1 kilometer hvis det det du klarer å få til. Liksom.
Mm.
Men i hvert fall så det jo sånn at det jo kanskje viktig også å si at det jo noen som har, hva skal jeg si, en mild hjerneskade da.
Det høres kanskje litt voldsomt ut, men at det det noe som mangler i fryktsenteret, eller hva man skal si.
Ja. En ting som, eller et par ting som på en måte forklarer litt grann hvorfor noen personer ikke har den frykten for ting som det vi andre har.
Mm.
Det ene er at hjernen vår slutter vel egentlig å utvikle seg omtrent når vi midt i 20-årene. For noen så tar det enda litt lengre tid.
Den konsekvensanalytiske delen.
Da det sånn komplisert konsekvensanalyse som ofte kommer detter inn til slutt da.
Mm.
Og det jo litt sånn interessant i forhold til at vi da får stemmerett når vi 18 år og egentlig har bestemt hele livet vårt,
ja.
Lenge før hjernen vår er ferdig utviklet.
Mm.
Men det jo sånn som hvis du sliter med høydeskrekk, sånn som jeg gjør, og skal ha litt sånn eksponeringsterapi uten at du trenger egentlig oppsøke skremmende situasjoner selv, så kan du se på filmen Free Solo.
Ja, det gir jo høy puls bare å snakke om det egentlig.
Ja, og Free Solo handler om en klatrer som da skal klatre opp en vegg som heter El Capitan i Yosemite i USA. Den, hvis du har vært ved og sett liksom, trollveggen, så får du litt sånn samme følelsen. Nå har jeg ikke vært og sett den, men du skjønner det når du ser filmen da.
Mm.
Det vel 900 meter mer eller mindre rett opp.
Ja, det helt, helt sinnssykt, rett og slett.
Og det ingenting for oss vanlige dødelige som sier at her går han å klatre.
Nei.
Og de som klatrer her, de klatrer jo med tau og sånne ting som de fester.
Mm.
Han klatrer uten tau.
Mm. Du skjønner at det noe i huet som ikke helt koblet sammen.
Ja, og da har de jo målt hjerneaktiviteten hans,
mm.
og da viser det seg at det fryktsenteret hans, det heter sikkert et eller annet fancy i hodet, det er underutviklet.
Mm.
Så han opplever ikke frykt som andre.
Det noen av de som mister livet ganske tidlig, som ikke har den delen av hjernen helt utviklet.
Ja, skal jeg ikke si at alle som driver med ekstremsport har en hjerneskade?
Nei.
Men det jo lett å tenke det.
I hvert fall du som har høydeskrekk, så det jo lett å tenke at folk, at det noe som misser. Mm.
Ja, ikke sant? Altså, kanskje de som har sånn Red Bull-hjelm er litt høyere representert enn andre, folk, andre grupper i samfunnet.
Det kan nok hende.
Ja, det ikke uten grunn at liksom, alle de drøyeste de får sånn boks med energidrink i hånda og blir sponset.
Mm.
Men det ikke alle som blir over 40 år heller.
Nei.
Nei, dessverre. Min reise da, i forhold til å bearbeide høydeskrekk, jeg var egentlig ikke klar over at jeg hadde høydeskrekk i den formen som jeg hadde, før vi dro på firmatur til Vestlandet, og skulle gå opp på Slogen, som ligger ved Øye. Og det jo 1500 høydemeter, så den turen i seg selv er, for du går rett fra ferjekaja liksom, og opp til...
Det ulike måter å gå dit på, men blant annet
den. Den gangen så gikk vi derfra da. Og så, først så blir jeg sliten på turen opp, og da tror jeg den høydeskrekken blir mer fremtredende.
Mm.
For det, i hvert fall i huet mitt, når jeg begynner å bli sliten, så begynner jeg å synes litt synd på meg i verste fall.
Mm.
Alle sånne negative ting blir forsterket.
Og så må du bruke all energien din på å puste da.
Ja, Ja, ikke sant? Og så, jeg husker ikke hvor langt opp vi kom da, men sjefen min, hun sa da at Jens, kanskje det en idé at du snur og går, for det faktisk, går ned igjen.
Mm.
For det faktisk verre å gå ned igjen enn å gå opp.
Med høydeskrekk, ja.
Med høydeskrekk. Og grunnen til at hun sa det, det var at jeg gikk og klemte på hver eneste stein mm. som var oppover. Mm. Jeg holdt meg fast i fjellet, lett og slett. Mm. Ikke sant? Angsten var jo helt sånn overdrevet.
Mm.
Så jeg gikk nedover i det jeg har begynt å kalle omvendt edderkopp. Mm. Det er når du da går med beina først,
mm.
og på en måte ja, prøver å gå som en omvendt edderkopp da, nedover i fjellet.
Mm.
Og så avtar jo heldigvis denne høydeskrekken etter hvert som jeg kommer nedover. Da. Men det var den første sånn, opplevelsen av høydeskrekk som jeg hadde. Og så kom vi dit igjen for tre-fire år siden.
Ja, barna var 6 år, så det er vel 4 år siden da, på vår første sånn, tur-Norges ferie.
Mm.
Som, hvor vi gikk fra andre siden. Vi gikk fra Parcellhytta, som er en DNT-hytte. Kjempefint vær på sommeren. Og ha med oss 2 6-åringer oppover. Og så er det noe med disse her tingene som vi gjør før vi da begynner å gå. Da.
Mm.
At vi snakker om, at du sier, når jeg sier sånn og sånn, så må du stoppe. At det liksom, fordi du vet at på et eller annet tidspunkt, så vil du kjenne på høyreskrekken.
Mm.
Og så er det jo litt annerledes å ha med seg barn da.
Ja, og... Jeg tror at min høydeskrekk på den turen, den smittet over. Vi har jo tvillinger da, som er da like gamle.
Mm.
Også, men de er litt sånn, vi synes de er forskjellige. Alle synes jo at de ser helt klin like ut, men mm. for oss er det ikke det. De har forskjellig personlighet og sånne ting. Og Oline, hun ble nok påvirket av min høydeskrekk.
Mm.
For når jeg fikk høydeskrekk, så tror jeg hun på en måte kopierte det.
Ja, og så gikk Sina og jeg først, sånn at dere ble på en måte baktroppen.
Mm.
Og da, vi har gått veldig mye på tur etter det da, så de var ikke så turvante heller.
Nei. Så det endte opp med at, Oline og jeg stoppet.
Mm.
Jeg vet ikke hvor langt det var opp til toppen da vi stoppet.
Ja, det var et stykke igjen. Jeg var litt sånn på, du skal få mye sjokolade og dundersalt og sånn til Sina, men hun var i hvert fall lettere å overtale.
Ja. Så dere kom jo opp da, så det var bra, og så snudde vi, og så gikk vi ned igjen. Så det var liksom på en måte første, kanskje, opplevelsen av høydeskrekk igjen med familien.
Mm.
Bortsett fra at du og jeg hadde vel noen hendelser når vi var på skiferie i Val d'Isère noen år.
Ja, hvor du blir litt sånn, setningene dine blir litt korte, og mine første opplevelser av deg med høydeskrekk da, hvor jeg ikke helt skjønner hva som skjer, fordi jeg bare gjemper på videre, og så blir du stående igjen og roper.
Nei, jeg har ikke gått dit. Nei. Ikke sant, helt.
Så det er litt sånn, hva skjer med Jens nå?
Ja.
Nei, men nå er vi jo liksom blitt vant til det.
Mm.
Og vi snakker om på forhånd hvordan vi skal takle det og pushe det, og også det som vi snakker om, at jeg tror du og jeg hadde antagelig kommet opp og slog inn alene, den gangen.
Mm.
Men når man har ansvaret for barn i tillegg, så blir ting forsterket.
Mm.
Det er ikke bare oss selv. Og det merker jo jeg med min angst for å gå meg bort, og for tåke og sånn, at det, hvis det bare er du og jeg, så kan vi liksom ta det der og da. Om jeg begynner å grine litt, så er ikke det så farlig når det er bare deg og meg, men det er litt annerledes når man skal være den voksne som er ansvarlig for turen da, og for sikkerheten.
Ja, og så hadde vi da den opplevelsen av at jeg stoppet og snudde på rampestreken i Åndalsnes.
Mm.
Det er 1 år siden. Og så dro vi på Norgesferie i fjor. Og da gikk vi opp noe som heter Vøringsfossen i Rosendal. Det var mye drøyere enn det jeg hadde sett for meg da. For det var, da klatter hun Ringeriksfossen.
Ringeriksfossen var det da.
Nei, ikke ja,
Vøringsfossen. Ringeriksfossen var vi også ved, men ja, det var en annen gang.
Ja, det var ikke det samme. Men Ringeriksfossen da, og legger ut et innlegg på det, på denne podcast, skal jeg si, blogginnlegget. Klatter opp ved siden av en foss. Litt sånn kjetting og litt klyving og alt mye sånt.
Og elendig vær i tillegg.
Og regnvær som bare rakker den. Men klarte å komme opp dit, og så gikk vi en sånn ganske eksponert tur tilbake igjen også.
Mm.
Så da fikk jeg liksom ordnet litt på det. Og så gikk vi opp til Malmangenuten, som et fjell der, som sånn skjerpa og trapper og sånne ting. Mm. Der kjente jeg på høydeskrekken, men det, da var det litt mer sånn at jeg tok pauser og bare sto og så liksom kjente på at det går faktisk greit. Mm. Selv om jeg kjenner at det liksom kniper i bryst og sånne ting.
Mm.
Og så dro vi videre og gikk Gallepiggen, og så gikk vi også
Glittertind.
Og så tok Nelly meg til side når vi var på Glitterheim da. Og så sier jeg, pappa, jeg tror du klarer å ta Besseggen. For da var vi jo i Jotunheimen, og så jeg tror de hadde liksom bare mart i huet på henne.
Vi hadde faktisk ikke snakket om det. Altså, vi hadde ikke tenkt det som en opsjon.
Nei. Så jeg bare, ok, er du sikker på det, liksom? Og hun var 17 da. Og hun bare, ja, det tror jeg. Og så bestemte vi oss bare for å gjøre det.
Mm.
Ja, dere kan lese det bloggen legger om Besseggen. Det legger jeg ut nå før vi legger ut den episoden her. Men da gikk jeg og grua meg til den turen. Og så klarte vi det. Og det var en mestringsfølelse for min del. Men jeg tror at for Nelly sin del så var det enda mer da. Hun ble utrolig glad. Hun var liksom guiden vår da, på den turen. For ingen av oss andre hadde tatt den før. Av naturlige årsaker da.
Men så er det også den der, det er nok en sånn mestring, hva skal jeg si, familien blir glad for at du klarer det, men det er en sånn, det er en sånn familiemestring, fordi, altså jeg har også ansvar for de to minste.
Mm.
Der går Nelly først, og så er det egentlig Sina og Line som jeg der får ansvar for, fordi at du har nok med deg selv. Pluss at du er litt sånn, ikke gå fra meg. Sånn at det er ganske mye angst i feltet.
Mm.
Sånn, mellom oss fem da, ikke sant?
Ja, det Nelly påvirker jo det da. Nelly har
hovedansvaret, og Sina og Line, det er sånn der, bare gå sånn, hold deg fast. Tut. Og så er det du som da går bakerst. Og så det er jo veldig, sånn i etterkant, så er det mye, i den situasjonen som er, som har mestring for alle oss fem da.
Mm. Ja, det er jo det som er deilig med å dra med en familie på tur, spesielt når pappa er gestaltterapeut og skal snakke om alle mulige slags følelser og reaksjoner. Men i hvert fall barna og hele flokken vår da, er med på at dette her sliter jeg med.
Mm.
Og det tror jeg er litt viktig hvis du sliter med å skal på tur med jente eller guttegjengen din, eller noen venner eller noe sånt, så hjelper det faktisk å si at jeg sliter med litt angst, uansett hva det skulle være for noe.
Mm.
For det første, så de fleste setter veldig pris på at du er ærlig med dem. Hvis de ikke setter pris på at du er ærlig med dem, så ville jeg vel ikke brukt så mye tid på de venner. Skal være helt ærlig.
Ikke på tur i hvert fall.
Ikke på tur, nei. Og turfølge er jo ikke noe sterkere enn på en måte det svakeste ledd, da, for å si sånn. Og det er veldig viktig å vite det når du drar på tur med folk, om de har angst for vann, eller dårlig sikt, eller for å fryse, eller noe sånt. Fordi det kan være veldig vanskelig å forholde seg til at folk begynner å kjenne på angsten, og begynner å oppføre seg, hva skal jeg si, irrasjonelt, da.
Ja, og det kan bli ekstremt dårlig stemning i gruppa, hvis noen er bare supergira på å komme på en eller annen topp,
ja.
Og så er det en eller annen som man opplever som en sinkebakerst, som egentlig bare er livredd,
ja.
Eller har dårlig blodsirkulasjon i fingrene, og ikke klarer å komme seg videre, liksom.
Mm.
Og det, vi har jo snakket litt med barna om det også, at vi har jo hatt noen turer nå i vinter hvor det har vært beinkaldt, og så er det litt det der med å være foreldre og skal ha ansvar for først og fremst barna, men også seg selv, og hvor går grensene for hva som er forsvarlig og ikke da.
Mm.
Og vi snakker jo mye med kanskje spesielt mine foreldre om det, som er litt bekymret, at de er liksom, pass på jentene våre da.
Mm.
Og så er liksom noe med, og det er jo mange som også kanskje synes at vi presser barna våre for mye.
Mm.
Og så det liksom det jo noen sånne hårfine balanser og vi har jo vært på topper hvor hvor vi har liksom et av barna har grinet når vi har kommet på toppen og så har vi snakket om det så går det fem minutter så snakker vi om på vei ned og så det liksom borte så det liksom presset vi dere for mye nå ja akkurat da men nå kjennes det bra ok men da var det da konklusjonen at det gikk greit vi visste at det var bare noen få minutter igjen vær ikke så ille det liksom så det noen sånne mekanismer da som som skjer oss imellom som vi jo blir bedre på å tolke fordi vi mye på tur
Og sier ikke vi at du skal drive og pushe ungene dine til de begynner å grine hver gang
Nei,
du skal på tur?
Nei, og det gjør vi ikke helt. Nei, det viktig men, å få med seg.
Men det nok ikke...
Men det en del det vi kanskje, det angstfeltet da.
Ja, det vi kanskje sier er vel egentlig at selv om det litt dårlig stemning på tur, selv om du synes det litt ille, så klarer vi mennesker å takle ganske mye mer enn det vi tror da. Det gjelder angst også. Men... vi skal ha respekt for hverandre. Og det lettere å gi respekt til hverandre hvis vi har opplyst om at vi har høydeskrekk, for eksempel. Og så det sånn at har du en i turfølge da, som sliter med et eller annet, så kan det jo være greit i forkant å si, ja, hva skjer hvis Terje får helt hetta? Nei, da jeg kjenner Terje best, så da prater jeg med henne. Og så blir vi enige om vi skal fortsette eller ikke. Og hvis Terje ikke har lyst til å fortsette og vi skal snu, så blir jeg med han. Jeg tar en for dagen.
Ja.
Og det handler ikke om å offre noe som helst. For det tenker jeg at det gjør det for både folk du kjenner og ikke kjenner. Det handler om medmenneskelighet da. Og det klarer vi.
Ja, og vi har jo selv vært på turer hvor vi har opplevd at turfølge ikke har vært at det ikke har gått så bra som en gruppe og det tenker jeg sånn i etterkant nå mange år etter at det lærer vi mye av og snakker mye om, det skal ikke bli sånn som det var på den turen
nei,
ok, hva som viktig da og hvilke forutsetninger har de som med
fordi
vi har jo også vært på turer som kanskje ikke vi har syntes vært så ordentlig med andre familier og så må vi på en måte være kanskje litt ærlige med folk som vi på tur med, og si at jeg tror kanskje vi tar den turen her alene, og så kan vi heller gjøre noe annet sammen.
Ja. For å på en måte runde av litt dette tema her, så tenker jeg at min høydeskrekk, den kommer jeg alltid til å ha med meg. Den kommer ikke til å forsvinne. Men det litt sånn at jeg på det nivået at jeg tenker at jeg, og jeg ikke så veldig glad i sånne alternative ting.
Nei vel.
Men jeg der at jeg tenker at kanskje det går an å prøve hypnose. Ikke sant? Folk som slutter å røyke og snuse og sånn, teste ut det. Så hvorfor ikke? Det må jo kanskje være noe i det. Om det ikke det. Kanskje det bare noe, en sånn placebo-effekt. At jeg tror at det hjelper, og at det da hjelper det. Men jeg kommer til å ha et slags prosjekt jeg pratet litt om. At jeg skal fortsette å eksponere meg. Og kanskje vi skal liksom hukke opp med en guide eller noe sånt som kan, ikke være terapeuten min da, men som kan hjelpe oss å finne noen litt mer eksponerte steder som den guiden kan være med på. Med deg og meg. Barna får ikke lov til å være med på det prosjektet, det kan jeg bare si.
Ja.
Kanskje
da blir det noe annet, ikke sant? Ja. Da får ikke du jobbe med deg.
Nei, for det mitt prosjekt, jeg skal jobbe med det, og jeg trenger å jobbe med høydeskrekken min, og målsetningen min er at jeg skal komme opp på store skagastørrelsetinn. Og jeg skal love deg, hvis jeg får til det, da merker jeg det på bloggen. Yes. Nei, bra. Vi har jo hatt en halvtimmes prat nå, så vidt jeg har regnet ut i hodet mitt, om dette her. Jeg håper at det kanskje er litt, de som hører på får litt mer forståelse for at angst er noe som vi alle har.
Ja, at man ikke skal pushe hverandre. Og jeg tenker, men at det er sånn som... Min angst som handler om dette her med å ikke finne vei og dårlig vær, det er kanskje noe som litt lettere å finne redskaper. Og sånn at, eller det handler om noen angst, kan man kanskje finne redskaper som gjør at man blir tryggere. Da. Hvis du mørkeredd, så ha noe lys i nærheten som du bare kan... Ikke sant? Sånn at det er, det er ulikt hvor angsten kommer fra, eller hvordan den setter seg. Og, på en måte.
Ja. Så takk for at dere lyttet til oss. Vi setter pris på tilbakemeldinger og ratinger, sånn at vi kommer litt høyere opp i disse. Vi er ganske langt unna topp 100-lista, kan jeg si. Men,
absolutt, men altså, vi hører gjerne om andre angster vi også. Som, for man, det som er litt med angst er at man kan bli veldig overrasket, fordi at angsten er så innmari subjektiv. Mm. Så man kan bli så overrasket over hva noen er redde for.
Og ta gjerne og sjekke ut de andre episodene som vi har lagt ut, for at vi har forskjellige temaer. Det er kanskje ikke alle som treffer alle. Det er ikke det som er hensikten heller, men vår hensikt med både bloggen og med podcasten vår og alt det andre vi gjør på sosiale medier er at vi kan inspirere andre til å kanskje pushe grensene sine litt og lære litt mer av seg selv, og kanskje i dette tilfellet her overvinne noe av den angsten som du har med deg.
God tur!